Toto gale sali fatini. Jesus jetla kahe mai vele puhi. Toto gale ka pile meri. Tati kofisa Jesus tela dufisa sali palu finowa funu karanya. Manye tuturiza God ka mai vele puhi ni fune ulu di teu Israel re. Mai fune ulu teu re ne farogo ne guaguhna niu ka manye. Ni hatimare ne fuavere nodi ka glalase bio God tigula tanyae. Toto gale ka pile matu, te fatakleza Jesus te la mai bio hui, ni fagriura maviture nya God. Ke hanano ni, te fatu anira noa fagriure ne leguza manye. Ni nano ni te teo meke fatu anire ne keke pile za manye. God ngaguza te fatu ani za ni leguza eu tati Jesus.